Tas ietekmē gan pašas Rīgas kartes darbību, gan nākotnē, ja mēs neradīsim iespēju runāt ar valstsieņem dienestu un nepārliecināsim valstsieņem dienestu, ka tas lēmums ir nesamērīgs, tad, protams, ka tas ietekmē arī biļešu sistēmas tehnisko uzturēšanu kā tādu. Vienīgais veids, kā mēs varam turpināt šo te pakalpojumu sniegšanu, ir sazināties ar valstsieņem dienestu, likumā noteiktajā kārtībā, kas ir 7 dienas, kad mēs šo lēmumu varam apspriedēt un mēģināt pārliecināt, ka šīta uzņēmēja darbība tiek faktiski apturēta, ja tas lēmums netiks mainīts.